Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošlicu u Kulturne krugove. Ovog četvrtka vam, poštovani slušalci, želi Jovana Milovančević. Golubnjača, braća po materi, dalje od oltara, od ognjene do blage Marije, samo su neki od naziva iz bogatog književnog opusa pisca Jovana Radulovića, čijem stvaralaštvu je posvećen naučni skup koji se danas organizuje u Srpskoj književnoj zadruzi. O njemu upravo govore brojni naučnici, pisci i poštovaoci, a mi ćemo na početku emisije zvukom otići tamo. Ako ste se pitali kako izgleda nameštaj iz apoteke u Vršcu, koja tamo postoji još od daleke 1885. godine, na to će vam odgovoriti postavka pod nazivom U apoteci kod Ugarskog kralja Svetog Stefana i to će biti još jedna od priča današnjih krugova. U njima i o 17. Beogradskom festivalu igre, u okviru koga je danas predstavljen program kompanije 111 iz Tuluza iz Francuske. Pozorište La Mama iz Njujorka organizuje međunarodni gala događaj ovog puta ove godine online. Na njemu učestvuju brojni umetnici iz celog sveta, između ostalih i naš glumac Željko Maksimović kao i pozorišna rediteljka Ana Konstantinović koja će nam danas u toku krugova približiti sadržaj programa. U Studentskom kulturnom centru se organizuje prva izložba storyboarda na našim prostorima. Do sada se storyboard izlagao, ponekad u sklopu promocije određenog filma. Sada je prikazana njegova raznolika upotreba i to kroz radove čuvenih umetnika. O svemu tome će govoriti gošća današnjih kulturnih krugova Marija Ristić i ona će nam se pridružiti u drugom delu emisije. Toliko za početak, budite sa nama do 15:55.
O amor falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar.
Deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar.
Deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo viola pra lhe acompanhar.
Deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar.
Deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar.
Deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver. Celeste já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar. Aquele amor antigo que só faz vibrar.
Deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez
perturbe a sua vida. Carnaval já vem aí, é brincar com fogo na avenida. Descobrindo que não vi, se teu amor falou que não vai mais voltar.
U 15:06 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a četvrtkom obično se ide u Srpsku književnu zadrugu, to je slučaj i danas. Povod je, kao što sam na početku rekla, i više nego lep, tamo je jutros počeo i dalje traje naučni skup o Jovanu Raduloviću, a njega čitav dan prati i mi mu na tome pomalo zavidimo, naš Ranko Stojilović. Ranko, čujemo li se?
Čujemo se, Jovana, naravno, dobar dan, da, imate razloga zašto da mi zavidite, jer naučni skup je zaista odličan. Moram da primetim da je nedostajao dosta našoj kulturi i našoj nauci o književnosti i da, tačno je, četvrtkom smo vrlo često u Srpskoj književnoj zadruzi na onom redovnom sastanku sa novinarima, ali ovaj skup danas nadilazi mnoge od onih aktivnosti Srpske književne zadruge, dakle nije reč, nije među zadacima zadruge isključivo da predstavlja, da štampa knjige i tako dalje, nego da se brine da ima i prosvetnu delatnost i naučnu, što potvrđuje i ovim odličnim skupom. Na skupu o Jovanu Raduloviću učestvovalo je 20 eminentnih istraživača, naučnih profesora univerziteta i pored mene je predsjednik organizacionog odbora skupa Dušan Ivanić. Profesore Ivaniću, hvala vam što govorite za drugi program i ako najkraće možete da kažete ideju, ciljeve, pa i tematski opseg skupa s obzirom na razuđenu delatnost i samog Jovana Radulovića.
Skupu, mi smo pokušali da obuhvatimo prvo one koji su se bavili dijelom Jovana Radulovića kao kritičari i istoričari književnosti. Onda smo također gledali da obuhvatimo različite oblasti Radulovićeve djelatnosti, jer on je bio ugledni urednik BIVZ-a, čuvenoga izdavačkog preduzeća, pa je bio dugo godina direktor biblioteke grada Beograda. Osim toga, on se ispoljio u vrlo raznolikim žanrovima književnim. Pripovjedač, romansijer, dramski pisac, pisac dokumentarne proze. Treće ili sljedeće, on je jedan od najistaknutijih predstavnika književnosti Srba iz Hrvatske. On je prosto bio vodeća ličnost ovdje, zaslužan za niz inicijativa koje se ticale oživljavanja veze toga dijela srpske književnosti sa srpskom književnošću u Srbiji.
I između ostalog, da pomenemo samo i na afirmaciji delatnosti, odnosno podsjećanja pre svega na svoje zemljake, na Vladana Desnicu, na Mariju Ilića Gapovu kasnije.
Da, pa on je iznikao iste tradicije. Dakle, s jedne strane jezička podloga, s druge strane ličnosti znamenite za srpsku književnost, Simo Matavulj, kad se kaže, Vladan Desnica, i neke druge ličnosti, recimo Gerasim Zelić, dakle sve je to tradicija iz koje Jovan Radulović iznikao. Osim toga, taj specifičan jezik dalmatinskih Srba, to je nešto što i danas raduje čitaoca koji je u vezi s tim krajevima.
I to je kada ste govorili malo i o zaključcima ovog skupa, rečeno je upravo i to da bi samo na osnovu reči koje je on upotrebljavao u svojim delima, onih autohtonih i sa tog područja mogao čitav rečnik Jovana Radulovića da se napravi.
Da, to je uobičajeno za dobre pise. Svi dobri pisci umiju da iskoriste jezičku podlogu kraja iz koga potiču.
Sada je ono što je vrlo važno, naravno, i po čemu je našim slušalcima, odnosno pre svega široj čitalačkoj publici, Jovan Radulović i tekako najpoznatiji ili najprepoznatljiviji, to je naravno i zbirka pripovedaka Golubnjača, koja je posle toga imala i svoju dramsku verziju zabranjivanu u ono vreme, početkom 80-ih godina. Nešto o njenom izvođenju bi mogao da nam govori verovatno i Dejan Mijač, koji je kasnije u SKC u Beogradskom ovde i režirao, ali i takođe scenariju za film Braća po materi. To je kada je reč o nekoj popularnoj kulturi, odnosno o pozorištu i filmu. Koliko je Jovan Radulović uopšte bio raspoložen da se okušava i u drugim medijima na razne načine?
Očito je bio raspoložen, jer već kao mlad čovjek, imao je 25-6 godina kad je napisao Vučare donje i gornje Polače, i to je postao, kako bih rekao, televizijski film koji mu je pronio i slavu i sporenja sa političkim strukturama tadašnjim. Drugo, prerada zbirke priča Golubnjača u dramski tekst također pokazuje njegovu želju da se ogleda u različitim žanrovima. Znate, televizija i radio postaju popularni. Oni su tada mnogo popularniji nego, ili brže dopiru do publike nego knjige. Iako su u Radulovićevo vrijeme, kad je objavljivao knjige, knjige još uvijek bile vrlo raširene. Golubnjača, ja mislim da je izišla u 20.000 primjeraka, to danas ne možete zamisliti.
Evo, da tako i zaključimo, dakle, tu verziju Golubnjače je kao drugu knjigu Jovana Radulovića objavila upravo Srpska književna zadruga, pa je onda zgodno što mu se vraćamo upravo na ovo mesto. Očekuje nas Jovana zbornik radova tokom sledeće godine. S obzirom na sadržaj onoga što smo čuli danas, ja verujem da će biti veoma, veoma uzbudljiv i dragocen za našu kulturu. Ja od srca zahvaljujem i profesoru Dušanu Ivaniću na ovom kratkom razgovoru.
Molim lijepo, hvala.
Eto, toliko i Srpske književne zadruge, Jovana.
Ranko, hvala. Hvala i profesoru Ivaniću na ovom lepom razgovoru kojim smo se setili dela Jovana Radulovića. Bio je ovo Ranko Stojilović. Javio se sa naučnog skupa koji je bio posvećen delu Jovana Radulovića.
Out of the jam, out of the city, 2, 3, 4 days, more days. It's okay. 2, 3, 4 nights, more nights. It's all right. Moonbeams, sunshine, sunshine. It's all right. Baby, the sky can take us right to the place where the moon shines, the bright stars shine now. It ain't far, just a little ride. We'll take us there in a moment, so we're back in the back. Baby, the sky can take us right on the moonshine, bright stars shine now. It ain't far, just a little ride. We'll take us in the moment, so we're back in the back of the car. Stressed out for a while, stand by on the countryside. Take some time off a ride. Let's ride, you and I. 2, 3, 4 days, more days is okay. 2, 3, 4 nights, more nights is alright. Moonbeams, sunshine, sunshine, it's alright. Baby, the sky can take us right to a place where the moon shines, the bright stars shine now. It ain't far, just a little ride. It'll take us there in a moment, so we're back in the back. Baby, the sky can take us right to a place where the moon shines, the bright stars shine now. It ain't far, just a little ride. It'll take us there in a moment, so we're back in the back of the car. Jump in the water, you wanna be cool down. And in the night time, the stars will be all around. 2, 3, 4 days, more days is okay. 2, 3, 4 nights, more nights than 4 nights. Moonbeams, starshine, sunshine is alright. Baby, the sky can take us right to a place where the moon shines, the bright stars shine now. Just a little ride, we'll take us there in a moment, throw it back in the back, baby, the sky can take.
right to them place, baby.
I dalje slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Izložba pod nazivom U apoteci kod Ugarskog kralja Svetog Stefana otvorena je sinoć u 19 časova u Kolegium Hungaricumu. Publika će u naredne tri nedelje moći da poseti prostor kolegijuma u Gračaničkoj ulici u kome se nalazi restauriran nameštaj apoteke iz Vršca po kojoj je izložba i dobila naziv Kod Ugarskog kralja Svetog Stefana. Utiske sa otvaranja prenosi nam Snežana Pajkić.
Jelena Manojlović, kustoskinja Muzeja za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta, ističe da je nameštaj apoteke iz Vršca, otvorene 1885. godine, koji možemo vidjeti na izložbi, značajna kulturna baština kojom se predstavlja razvoj apotekarstva.
U užoj Srbiji prva apoteka je otvorena 1830. godine i to je upravo bilo pored kafane Znak pitanja ovde u Kralja Petra. Međutim, ako posmatramo Srbiju u današnjim granicama, koja obuhvata i Vojvodinu, onda ćemo videti da su tamo otvorene apoteke još krajem 18. veka, te ova apoteka koja je iz 1885. iz Vršca je četvrta po redu apoteka koja je otvorena u Vršcu. Jedna od pojedinosti koja se desila tokom ovog projekta jeste da je praktično mene pronašao praunuk Sebastijana Štraha, vlasnika ove apoteke, koji inače živi u Nemačkoj. Znači, do njega je dospela ta informacija, pa sam i od njega dobila neku arhivsku građu, između ostalog jedan venčani list, a to je venčani list Sebastijana Štraha sa Kornelijom Past. Kornelija Past je iz druge apotekarske porodice, pa u istorijskom smislu možemo da vidimo da su se te apotekarske porodice udruživale.
Restauracija se odvijala u dve faze i trajala je dve godine, a restaurator Ljubomir Lupulov otkriva na koje je zanimljivosti nailazio prilikom rada na ovom međunarodnom projektu.
Prvi deo koji smo prošle godine završili je bio centralni deo apoteke, sastojao se od staklene vitrine sa 30 pijočica, pisaćim stolom. Ta centralni deo u sebi ima sat koji je ispravan sve ove godine, mi smo ga samo malo očistili i on je proradio. Ove godine krenuli smo ovaj deo koji je daleko veći i ovaj se stoji od dve vitrine, dužine 4,5 metra i dve zastakljene vitrine sa 2,20 metra, sa ukupno preko 350 fijočica. Uradili smo popravke dubore za nedostajućih delova pločica. Pronašli smo ispod jednog stuba potpis majstora koji je pravio vitrinu sa datumom 1885. decembar mesec. Onda pronađete podatke kada je neko nešto naručivao na fioci zapisane onako s olovkom. Pronađete da ispod tih pločica koja je fabrika proizvodila taj apotekarski potrošni materijal. Kad smo preuzimali nameštaj, videli smo da su neke fioke pliće. Kad smo videli gde je njihovo mesto obeleženo i pogledali natpis koji je bio skriven iznad toga, pisalo je narkotika. I onda smo shvatili da je u stvari da je taj deo do pola je fioka, sa zadnje strane su tajna vrata koja verovatno nije mogao svako da priđe i da se čuvale i takve stvari.
Klara Sendđerđi najavljuje da će se, dok traje postavka, organizovati dešavanja koja će apoteci ponovo dati epitet kulturnog centra.
Apoteka je verovatno bila jedan kulturni centar. Znate kako je u malim gradovima, je važan uvek pop, važan je apotekar, važan je lekar, važni su učitelji i ti ljudi su se verovatno okupljali, to jest imamo mi podatke da jesu. Pošto je ova apoteka bila velika, ona je imala dovoljno prostora, tako da je tu bilo raznoraznih čajanki, recimo. Zato ćemo i mi da organizujemo ovde jednu čajanku od vršačkog čaja, pa ćemo recimo u istoj toj apoteci imati jednu malu izložbu keramike koju rade naši posetioci koji imaju sada jednu radionicu keramike povodom Božića koji dolazi, tako da ćemo i mi na neki način da popunimo taj prostor sa nekim kulturnim zbivanjima da bismo pokazali kako je to bilo.
Otvaranju je prisustvovala i dekanka farmaceutskog fakulteta Slađana Šobajić, koja je izrazila zadovoljstvo što će se restaurirani nameštaj posle tronedeljnog izlaganja u kolegijumu Hungarikumu naći u zgradi Muzeja za istoriju farmacije farmaceutskog fakulteta u Kumodražu.
Las vidas pagadas a plazos, los corazones que andan descalzos, para miradas vacías de brillo, camino sin puente ni estribillo, puertas cerradas de un lado, optimistas que cambian el paso. El coro de mi gente habla de paz, de unidad. De emociones, para brújulas sin divisiones, para los aprendices que prueban soluciones, el caminante de melancolía la baila ahora por solerías, el coro pide ritmo y melodía, pura medicina. El coro de mi gente habla de paz, de unidad.
Beograd 2. 17. Beogradski festival igre održava se od septembra ove godine, a trajeće sve do maja 2021. Reč je o dešavanju koje privlači veliki broj posetilaca i strastvenih zaljubljenika u igru i muziku. Čista senzacija je slogan pod kojim gosti predstavljaju svoje performanse, a oni su ujedno neobični i autentični. Na današnjoj konferenciji za novinare u Nacionalnoj fondaciji za igru bila je Arijana Handan.
Beogradski festival igre osnovan je 2003. godine, a prvo izdanje festivala dogodilo se u proleće 2004. Otkrivajući umetničku igru kroz njene vrhunske domete, Beogradski festival igre pridobio je brojnu publiku. Srpska prestonica je između ostalog, zahvaljujući ovom festivalu, stekla poštovanje kao i momenat tradicionalnosti i istovremeno postajući bitna stavka u biografiji mnogih mladih umetnika koji svoju karijeru postepeno grade. Direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung kaže da je u organizaciji ovakvog festivala selekcija najveće zadovoljstvo, ali postoje i određene poteškoće.
Svaki dan je jedan izazov i festival sam po sebi ima svoje izazove jer se radi o živim igračima koji su uvek veoma nežni, posebno u ovoj situaciji gde mnogi od njih nisu mesecima vežbali, gde ne osjećaju više svoje telo na način kao što je to nekada bilo. S druge strane imate mnoge probleme sa transportom, sa aviosaobraćajem, letovi se non stop otkazuju i stalno ste primorani da tražite neke nove alternativne pravce, letove i to sve jako zamara i zaista to traži jednu vrstu strpljenja i sa strane organizatora, odnosno nas ovde, ali i od strane onih koji zapravo žele da se ta igra nastavi, da dođu u Beograd i da odigraju ovde svoju predstavu.
U predstavi Pepeo nastupa Shantala Shivalingappa, jedna od najpoznatijih indijskih igračica i gošća ovogodišnjeg Beogradskog festivala igre.
It's wonderful to discover a new place, a new audience.
Zaista sam srećna da sedim ovde i divno je upoznati novu publiku. Smatram da je jako važno to što radite ovde sa festivalom igre, ne samo zbog nas umetnika, nego uopšte zbog publike i umetnosti. Uopšte ja volim igru i igra je sa mnom od mog najranijeg detinjstva. Moja majka je bila igračica i uz nju sam igrala. Ja se bavim jednim stilom koji se zove kučupudi. To je stil igre iz južne Indije i on govori o indijskoj mitologiji. On sve vreme ima svoju priču, to je izrazito duhovna igra koja otkriva nevidljive, duboke dimenzije, ali takođe je iskustvo za druge.
Dragocene informacije i kontakti sa inostranim trupama otvorile su vidike mogućnost stipendiranja i angažmana za mlade igrače, dok su uspešne komade na domaćoj sceni ostvarili upravo inostrani koreografi koje je festival predstavio. Koreograf i umetnički direktor kompanije 111 Orelin Bori ponovo je posle 17 godina u Beogradu.
Divno je ono kada počnete da radite na nečemu što je zapravo nepoznato i to je možda najprecizniji opis početka jedne kreacije ili onoga što je božanstveno i uzvišeno u jednoj kreaciji. Počeo sam sa tim svojim saradnjama jako rano i to su divni susreti sa Shantalom je isto tako bio jedan ljudski susret. Međutim, i knjiga može biti susret, ali sa Shantalom je taj susret bio sasvim poseban.
Na samom početku festival je osvojio nagradu fonda Jelena Šantića. UNESCO ga je proglasio vodećim umetničkim projektom regiona jugoistočne Evrope, nakon čega je usledio prijem u Svetsku alijansu umetničke igre. Publika će predstavu Pepeo moći da pogleda sutra u ateljeu 212 u 20 sati.
got money, you feeling rich. Don't need that, the poverty does not exist.
It don't mean that you're better than a man on the street. It don't mean that you're better than me. Just because you got some money don't make you better than other you.
Jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš atelje 212.
Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Časova 34 minuta u drugom smo delu kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 i obećali smo priču o storyboardu, obećali smo da će naša gošća biti Marija Ristić, istoričarka umetnosti i autorka prve izložbe storyboarda na našim prostorima. Izložba se dešava u Studentskom kulturnom centru. Marija je naša gošća. Marija, dobar dan, dobrodošla na Radio Beograd 2.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
Da kažemo na početku, verujem da naši slušalci znaju šta je, ali možda malo da približimo i ukažemo na te neke finese. Šta je storyboard? Neka bude to na početku.
Ja sam našla se sa istim pitanjem šta je storyboard kada sam upoznala umetnike koji ga izrađuju i negde sam ovom izložbom pokušala da nađem definiciju da je to grafički vizualizovana priča buduće ekranizacije određenog scenarija. Dakle, to su radovi umetnički koji nastaju u jednoj fazi predprodukcije reklama, filma, stripa, videoigara, animiranih filmova. I ovde su predstavljeni raznorazni svi ti, da kažem, tipovi upotrebe storyboarda.
Da, pričat ćemo malo u drugom delu razgovora o tom istorijatu storyboarda, ali možda sada da stavimo fokus na ovu izložbu. Više od 20 autora iz cijelog sveta, ne samo iz naše zemlje, izlaže svoje radove. Koliko ta i kulturološka raznolikost može da ukaže na različitost u formama, temama iskazivanja storyboarda uopšte?
Pa može da nam, kod nas, na primjer, storyboard nema, na primjer, određena, da kažem, određen studio, nema svoje listove za storyboard, dok je u Americi, na primjer, vidimo na radovima Toda Cartera, to već jedna praksa gde postoje prazni papiri sa naznakama i logo, na primjer, firme za koju se radi, dužinom određenog kadra, sekvence, i to se dostavlja umetnicima. Kod nas je, da kažem, to više prepušteno samim autorima, nisu na taj način uključeni odmah u izradu storyboarda, više je to počinje onako neformalno, uz dogovore, saradnju, i ova umetnička forma je zanimljiva upravo jer neophodna je saradnja, dakle neophodna je jedna uviđavnost, tu ne postoji apsolutna umetnička sloboda samog storyboardiste. Ponekad da, ukoliko ideja zaživi, na primjer, prepoznaje reditelj kao nešto što je on želeo, ali uglavnom to je isto jedan vid kako saradljivost može da u umetnosti zaživi, da se, da kažem, pretoči dalje.
I čime su se sve bavili umetnici na ovoj izložbi u SKC? U koje su sve neke teme, forme?
Imamo, kao što sam rekla, storyboardove za reklame. Tu su sa namerom stavljene prepoznatljivi storyboardovi Alekse Gajića, nama poznatog po filmu Edit i ja. A ovde su izloženi njegovi storyboardovi za reklamu Najlepše želje, na primjer, Nektar pivo. Znači nešto što smo već videli u reklamnoj, u reklami, u formi reklame, sada možemo da vidimo kako je nastajalo u fazi izrade. Potom za igrane filmove, nama takođe poznat film Charleston za ognjenku, imamo storyboardove koji su i od izuzetnog bili značaja i u fazi kada su kada je ekipa filma tražila koproducente u inostranstvu, i oni su jako realistično prikazani, i veoma lako možemo da prepoznamo lik Olivere Katarine, Katarine Radivojević, i to nam sa jedne strane pokazuje jednu, da kažemo, reprezentativnu, sugestivnu nameru storyboardova da privuče pažnju kod producenata da sarađuju sa ekipom filma i animiranih filmova, naravno.
Da, pričat ćemo još malo, ti si inače istoričarka umetnosti, baviš se i teorijski storyboardom, pa ćemo o tome u ovom drugom delu razgovora, a sada da napravimo mali predah i da čujemo malo muzike.
Divna je boja tvojih očiju, sanjam te noći.
Nastavljamo u kulturnim krugovima da razgovaramo o storyboardu. Izložba storyboarda je u Studentskom kulturnom centru, u kulturnim krugovima i dalje Marija Ristić. Marija, pričali smo o ovoj izložbi, umetnicima, formama, temama. Rekli smo i to šta je storyboard, ali kako izgleda istorija storyboarda, gde je kao termin, na primjer, uspostavljen, kad su ljudi počeli to da opažaju kao nekako samostalnu umetničku formu.
Negde istorijski razvoj možemo pratiti od Disneya, njegovog studija koji je prvi put upotrebio ovaj vid, da kažemo, predprodukcije. Datiraju ga da li od 1920. do 1933. godine i istraživači su tu, da kažemo, nekim domišljanima, ali je svakako zaživeo u Americi i u njihovoj filmskoj proizvodnji od 1940. godine može da se prati. Kod nas mahom je zastupljen 70. godina i to je uglavnom bilo u fazi crteža. Uputili su me umetnici koji su upoznati sa Aleksandrom Stankovićem, koji eto, negde se ono zvaničio kao prvi koji je kod nas radio, međutim on nije imao sačuvane radove, nije mogao da pronađe i on sam je bio onako prilično skroman da to nisu nikakva velika umetnička dela, već su to više skice nastale zarad potrebe realizacije filma. Naprimjer, našla sam onda istražujući dalje da je ruski migrant, ilustrator Beljski, ako je dobro navodim njegov pseudonim, Leonide Seminovanić, radio za Oktavijana Miletića za Zagreb 1936. godine. Tako da možemo reći da smo na ovim prostorima imali vremenski jako slično upotrebe i realizacije koje su se kasnije razvijale, ali opet naša istorija je turbulentna i znamo kako se kultura razvijala, pa nismo mogli da tako neometano se razvijamo u svim pravcima umetničkim.
Pošto si završila i dalje sada si na doktorskim studijama istorije umetnosti, teorijski si se bavila storyboardom, otuda i ova izložba, ali koliko se naših umetnika u stvari bavi time?
Ja se na doktorskim studijima bavim ilustracijom koja me je dovela do storyboarda preko ilustratora koji se time bave, a umetnici, konkretno ilustratori, itekako se bave storyboardom, posebno što su u procvatu umetnički fakulteti i srednje škole koje potenciraju sve ove nove vidove umetničkog izražavanja, gde su jako zastupljeni i concept art, character design, story storyboard i ja se nadam da će ova izložba imati taj edukativan karakter gde će studenti moći da prepoznaju ono što im se traži kao zadatak na fakultetima i ono što će se kasnije očekivati kod njih u radu. Tako da se nadam da će i javnost druga koja nije usko povezana sa umetnošću imati priliku da se upozna sa rečju storyboard, što bi na srpskom i značilo tabla za priču, da. I da će imati odjeka kasnije.
I lepa tabla za priču će biti, da najavimo to, 12. novembra u četvrtak, jedno predavanje gde će se okupiti svi umetnici i govoriti o svojim radovima i da kažemo za kraj, da se pozdravimo sa tobom do 13. novembra u Studentskom kulturnom centru, dakle prva izložba storyboarda. Hvala ti na ovom gostovanju, bila je Eva Marija Ristić, autorka izložbe storyboarda u Studentskom kulturnom centru.
Hvala. Hvala vama najljepše.
Ljubav prema stvaralaštvu, prema čovečanstvu, ljubav prema planeti Zemlji, sve nas to upućuje i podsjeća na čuveno njujorško pozorište La Mama, koje u subotu 7. novembra organizuje međunarodni gala događaj i brojni učesnici iz celog sveta će biti tamo, tačnije neće biti tamo, događaj je online, ali među njima će biti i naš glumac Željko Maksimović, kao i pozorišna rediteljka Ana Konstantinović, Ivanović, koja se nalazi na telefonskoj liniji. Ana, čujemo li se?
Čujemo se, dobar dan.
O kakvom događaju je reč? Približite nam malo. Ovaj događaj je do sada održavan obično tamo u Njujorku na velikoj sceni. Sada je online. Šta se menja u koncepciji, a šta ostaje isto?
Pa da, La Mama je poznata kao jedan dom interkulturalne saradnje i u tom smislu je odlučila da ove okolnosti koje su nas sve zadesile ove čuvene 2020. godine okrene u svoju korist i da iskoristi virtualnu galu kao mesto da će se prvi put povezati zaista cela globalna zajednica La Mame, koja uključuje umetnike od Koreje preko Kenije do različitih mesta u Americi, Filipina, pa eto i Srbije. I da se na taj način istakne upravo taj duh zajednice koji La Mama godinama neguje. Tako da mislim da su odlučili da eto ove nove digitalne alate koriste u svrhu umetnosti i zaista povezivanja i onoga što je njihov duh bio i od samog nastanka pre 58, sada već 59 godina.
I kakvi su programi planirani? Kakve forme će izvoditi sve umetnici?
Da, znači tokom gale dešavaće se razni performansi koje će izvesti umetnici koji su ove godine, dakle sezone 2020-2021. angažovani u La Mami. Tu je kompozitor, čuveni kompozitor Filip Glas koji će izvesti svoje novo delo. Zatim plesačica i koreografkinja Bobby Jean Smith koja je bila inače članica Batševa kompanije čuvene. Zatim i duo Split Bridges koji čine čuvene Peggy Shaw i Lois Weaver, uvek avangardne i ako svoje. Oni će izvesti svoje nove performanse, također i mnogi drugi umetnici će izvesti neke kraće verzije performansa, a svi mi, uključujući eto i nas ambasadore iz Srbije, uputit ćemo video poruke koje će eto pričati o tome zašto su La Mama, zašto je La Mama i duh La Mame važan za sve nas i dan danas.
I da kažemo zašto je važan, da kažemo nešto to malo nama, veze pozorišta La Mame i Balkana su značajne i duge, skoro 15 puta su oni gostovali u Beogradu. Kako je sve beogradska publika imala prilike da vidi pozorište La Mamu?
Da, pa Ellen Stewart je tu, dakle ona naravno Off Broadway je osnovana neki način sa La Mamom i ona je već mnogo puta još dolazila na Bitef još i tokom 68. Tih dešavanja. Više puta su dolazili sa predstavama, preko 15 puta, a recimo tu su dolazile neke fenomenalne predstave kao što su bile Trojanke čuvene koje je Ellen Stewart režirala, a recimo posljednje čega se možda to publika seća je bila predstava La Mama Cantata koja je bila posvećena upravo Ellen Stewart, koja se bavila životom Ellen Stewart i samom vizijom La Mame i to je bila zaista jedna fenomenalna predstava koja se održala u Domu omladine 2012. godine, samo godinu dana nakon što je Ellen umrla. I mislim da je ona onako baš okupila tada i tu zajednicu koja je godinama stvara na duhu u stilu La Mame, jel, koja je pokušala da stvara u stilu La Mame ovdje kod nas. A oni su zaista napravili veliki utjecaj na cijelu avangardu, našu pozorišnu, i bili su bukvalno deo Bitefa, sigurno 20 godina neizostavni deo Bitefa. Eto, to je ono što je onako najosnovniji u najosnovniji.
Ana, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na toj atmosferi La Mame koju ste nam prenijeli danas u Kulturnim krugovima. Da ponovimo da će se to gala veče desiti u subotu 7. novembra. Pored poznatih umetnika iz celog sveta učestvovaće i naš glumac Željko Maksimović i naša današnja sagovornica Ana Konstantinović. Hvala.
Hvala vama.
Ovo je ujedno bila i posljednja tema današnjih kulturnih krugova. Na samom kraju vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Damir Gođevac, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. U nastavku programa, nakon vesti, počinju Maske, a tamo vas čeka Gordana Đurđević. Prijetan dan.